พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกลางวานร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลฮามาสใช้ข้อตกลงปล่อยตัวประกันโสมแดงยิงขีปนาวุธปล่อยดาวเทียมจารกรรมด้านญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยทันที UN ประเมินตัวเลขพลเรือนถูกสังหารในสงครามยูเครนทะลุ 10,000 คนเมียนมาจับกุมผู้ต้องหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กว่า 30,000 คนส่งทางการจีนส่วนเสริมข่าววันนี้โรงเรียนสอนเด็กยิวมุสลิมในอิสราเอลความหวังการอยู่ร่วมกันในภาคสังคมและส่งท้ายกันวันนี้นักประวัติศาสตร์ยังไม่ฟันธงว่าเกิดอะไรขึ้นในวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องเริ่มต้นกันที่สถานการณ์อิสราเอลกับฮามาสซึ่งมีความเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยใช่ไหมคะวันนี้
ครับทุกคนก็รออยู่นะครับอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนั้นก็ได้ส่งสัญญาณนะครับว่าข้อตกลงในการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับไปในกาซานั้นใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับแม้ว่ารายละเอียดของดีลดังกล่าวนั้นยังไม่มีความชัดเจนใดๆก็ตามนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้ขอให้รัฐบาลอิสราเอลยอมรับข้อตกลงของกลุ่มฮามาสในการพักรบชั่วคราวเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันในกาซาแต่ยืนยันนะครับว่าภารกิจของอิสราเอลนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงผู้นำอิสราเอลกล่าวผ่านวิดีโอที่เผยแพร่ก่อนการประชุมสภาว่าเราอยู่ในภาวะสงครามและเราจะเดินหน้าสงครามต่อไปจนกว่าเราได้บรรลุเป้าหมายเพื่อทำลายกลุ่มฮามาสช่วยเหลือตัวประกันและทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครในกาซาที่จะคุกคามอิสราเอลได้อีกด้านหัวหน้ากลุ่มฮามาสอิสมาอิลฮานิเยอธิบายถึงข้อตกลงสงบศึกกับอิสราเอลเพื่อแลกตัวประกันว่าใกล้ความจริงแม้ว่าอิสราเอลนั้นยังคงเดินหน้าโจมตีในกาซาเพื่อตอบโต้การโจมตีของฮามาสทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมนะครับด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวว่าเราใกล้ที่จะพาตัวประกันกลับบ้านในเร็วๆนี้แต่ก็ได้เสริมว่าผมยังไม่อยากที่จะลงรายละเอียดเพราะเรื่องยังไม่จบหน่วยงานที่ดูแลชาวปาเลสไตน์ที่ถูกจับควบคุมตัวในอิสราเอลระบุว่าข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักโทษรวมถึงการปล่อยตัวเด็ก350คนและหญิงปาเลสไตน์86คนที่อิสราเอลควบคุมไปนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจานะครับหนังสือพิมพ์ฮาเรตส์ของอิสราเอลอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระบุว่ากาตาที่รับบทบาทเป็นตัวกลางการเจรจาปล่อยตัวประกันจะให้รายละเอียดของข้อตกลงในวันอังคารด้านกระทรวงการต่างประเทศกาตาระบุว่าการเจรจากำลังบรรลุขั้นสุดท้ายอยู่ในช่วงหลายวันมานี้สื่อสหรัฐรายงานว่ามีผู้หญิงและเด็กราว50คนจากตัวประกันทั้งหมด240คนถูกจับกุมโดยกลุ่มฮามาสในเหตุโจมตีอิสราเอลที่ตั้งตัวไม่ทันวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นมีโอกาสที่ข้อตกลงในการพักรบชั่วคราวนั้นจะกินเวลา 4-5 วันอาจจะนำไปใช้ในสงครามครั้งนี้แต่ไม่ใช่การหยุดยิงที่ผู้นำโลกออกมาเรียกร้องในช่วงที่ผ่านมานะครับกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีในกาซาตั้งแต่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลวันที่7ตุลาคมมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและเชื่อว่าได้จับกุมตัวประกันไปราว240คนรวมทั้งยังมีจำนวนหนึ่งที่สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามการเปิดเผยของทางการอิสราเอลขณะที่อิสราเอลนั้นเดินหน้าโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินและได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปกว่า 12,000 คนและส่วนใหญ่นั้นเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์อ้างข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในเวสต์แบงค์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอิสราเอลเองก็ได้เริ่มที่จะเปิดทางจัดส่งเชื้อเพลิง 70,000 ลิตรต่อวันเข้าไปในกาซาผ่านทางอียิปต์ซึ่งแม้จะน้อยกว่าปริมาณที่จำเป็นในแต่ละวันแต่ก็ช่วยสนับสนุนการจัดส่งอาหารเครื่องปั่นไฟในโรงพยาบาลระบบน้ำและระบบสุขอนามัยและบริการอื่นๆที่จำเป็นครับ
ค่ะขยับมาที่กองทัพเกาหลีใต้นะคะรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเพื่อปล่อยดาวเทียมจารกรรมในวันอังคารนะคะสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยรัฐบาลญี่ปุ่นรายงานด้วยค่ะว่าทางเกาหลีเหนือยิงวัตถุที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งนะคะพร้อมกับเตือนประชาชนบนเกาะโอกินาวาให้หาที่หลบภัยทันทีก่อนที่จะยกเลิกการเตือนภัยในอีก30นาทีต่อมาค่ะหลังจากที่เชื่อว่าขีปนาวุธได้ผ่านญี่ปุ่นไปแล้วและตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้แจ้งไปยังญี่ปุ่นค่ะว่ามีแผนจะส่งยานปล่อยดาวเทียมไปในทิศทางของทะเลเหลืองและทะเลตะวันออกในช่วงเวลา9วันตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งหากได้รับการยืนยันการส่งดาวเทียมจารกรรมครั้งนี้จะถือเป็นความพยายามครั้งที่3ของเกาหลีเหนือในปีนี้ค่ะหลังจากที่2ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมและสิงหาคมนั้นประสบกับความล้มเหลวนะคะสำหรับความพยายามครั้งล่าสุดยังไม่ได้รับการยืนยันว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะคุณรัตพลโดยย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วค่ะกรุงเปียงยางเปิดเผยแผนส่งดาวเทียมจารกรรมหลายดวงขึ้นไปในวงโคจรรอบโลกเพื่อที่จะเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่ทางเกาหลีเหนือนั้นเรียกว่าภารกิจทางทหารที่ก้าวร้าวของสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้แต่ว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรก็ออกมาประณามค่ะว่าโครงการดังกล่าวของเกาหลีเหนือมีเบื้องหลังก็คือการทดสอบเทคโนโลยียิงขีปนาวุธระยะไกลโดยข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวของเกาหลีเหนือยังคงคลุมเครือนะคะเช่นว่าจะมีดาวเทียมกี่ดวงในวงโคจรรวมถึงคุณภาพของภาพถ่ายและข้อมูลต่างๆที่ดาวเทียมเหล่านั้นจะเก็บข้อมูลเอาไว้ได้นะคะเมื่อเดือนกันยายนค่ะผู้นำคิมจองอึนเดินทางเยือนภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนะคะและมีการพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งดูเหมือนว่าผู้นำรัสเซียจะได้รับปากว่าจะช่วยกรุงเปียงยางในการพัฒนาดาวเทียมนะคะแต่ว่ารูปแบบของความร่วมมือดังกล่าวนั้นยังคงไม่ชัดเจนนะคะและเมื่อวันอังคารค่ะสื่อของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่บทบรรณาธิการป้องการปล่อยดาวเทียมจารกรรมนะคะโดยยืนยันว่าเป็นการป้องกันสงครามซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลด้านความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนะคะโดยบทบรรณาธิการดังกล่าวมีการวิจารณ์โครงการปล่อยดาวเทียมของเกาหลีใต้ว่าก้าวร้าวและเป็นการยั่วยุทางทหารที่อันตรายอย่างยิ่งนะคะทั้งนี้เกาหลีใต้มีแผนยิงดาวเทียมจารกรรมดวงแรกที่สร้างขึ้นในประเทศโดยใช้จรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX ในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะจากฐานยิงจรวดในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐด้วยค่ะคุณรัฐพล
ครับมาอีกเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับสหรัฐเช่นกันคุณธิการเป็นเรื่องของการซ้อมลาดตระเวนร่วมกับฟิลิปปินส์นะครับกองทัพฟิลิปปินส์และสหรัฐนั้นออกลาดตระเวนร่วมทั้งทางทะเลและทางอากาศเมื่อวันอังคารบริเวณน่านน้ำใกล้กับไต้หวันตามการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์นับเป็นท่าทีที่อาจโหมกระพือความตึงเครียดกับจีนนะครับทางการฟิลิปปินส์ระบุว่าเส้นทางลาดตระเวนร่วมระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐนั้นจะเริ่มต้นที่เกาะมาบูลิสทางเหนือซึ่งห่างออกไปจากไต้หวัน100กิโลเมตรและสิ้นสุดที่ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกที่รัฐบาลมะนิลาใช้เรียกพื้นที่ทะเลจีนใต้ในเขตที่เรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนนะครับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าการลาดตระเวนทางอากาศและทางทะเลเป็นเวลา3วันถือเป็นความริเริ่มที่สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกันระหว่าง2ประเทศและว่าตนนั้นมีความมั่นใจกับสิ่งนี้และจะก่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพแก่ประชาชนของพวกชาวฟิลิปปินส์นะครับข่าวดังกล่าวนะครับมีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวที่ฮาวายว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้นเลวร้ายยิ่งขึ้นโดยกองทัพจีนขยับเข้าไปใกล้แนวชายฝั่งของฟิลิปปินส์มากขึ้นเรื่อยๆการลาดตระเวนครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างความขุ่นเคืองให้กับรัฐบาลปักกิ่งและเป็นสัญญาณในการยกระดับทางทหารท่ามกลางสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมอันก้าวร้าวที่จีนนั้นมักจะใช้เรียกกิจกรรมทางทหารในทะเลจีนใต้อันเป็นหน้าน้ำเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกมองว่าอาจเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนนะครับโฆษกสถานทูตจีนประจำสหรัฐหลิวเผิงหยูกล่าวว่าจีนเชื่อว่าความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงระหว่างประเทศนั้นต้องนำมาซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคความร่วมมือเหล่านั้นไม่ควรเป็นการยกระดับความขัดแย้งและบั่นทอนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศและไม่เป็นการมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่3ขณะที่สถานทูตจีนที่มะนิลาไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับ ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐนั้นยกระดับขึ้นในปีนี้ทั้งการตัดสินใจให้กองทัพสหรัฐสามารถใช้ฐานทัพฟิลิปปินส์เพิ่มอีก4แห่งซึ่งรวมถึงฐานทัพเรือที่อยู่ไม่ไกลจากไต้หวันและการซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับคุณธิการ
ค่ะไปกันที่สถานการณ์ยูเครนกันบ้างนะคะทางสหประชาชาติประเมินว่าจนถึงขณะนี้ค่ะมีพลเมืองในยูเครนถูกสังหารไปแล้วมากกว่า 10,000 คนนะคะนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มการรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นห่างจากแนวหน้าในสมรภูมิด้วยนะคะโดยทางสำนักงานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระจายอยู่ในยูเครนหลายสิบคนนะคะระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นสูงกว่าตัวเลขที่มีการรายงานเอาไว้มากค่ะตัวอย่างคือการสู้รบที่สมรภูมิในมาริอูโพลเมื่อช่วงเริ่มต้นของสงครามที่ประชาชนในเมืองนั้นต่างบอกว่ามีพลเมืองถูกสังหารเป็นจำนวนมากนะคะรวมทั้งในอีกหลายเมืองด้วยกันแดนเนลเดลค่ะหัวหน้าคณะตรวจสอบของ UN กล่าวว่าตัวเลข 10,000 คนนั้นถือเป็นหลักไมล์อันน่าเศร้าสลดสำหรับยูเครนนะคะและบอกด้วยว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งกำลังเข้าสู่เดือนที่21กำลังเสี่ยงที่จะกลายเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานนะคะรวมถึงมีต้นทุนด้านมนุษย์ที่รุนแรงจนยากจะประเมินได้ค่ะรายงานของ UN ระบุด้วยนะคะว่าพลเมืองที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเกิดจากเหตุระเบิดและอาวุธที่ทรงอนุภาพในวงกว้างอย่างเช่นลูกปืนใหญ่ขีปนาวุธและระเบิดลูกปลายนะคะรายงานยังเพิ่มเติมว่าราวครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตในช่วง3เดือนแรกของสงครามนั้นเกิดขึ้นไกลออกไปจากแนวหน้าค่ะซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการโจมตีระยะไกลของทางกองทัพรัสเซียนะคะรวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลและการทิ้งระเบิดใส่อาคารที่พักอาศัยต่างๆด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับเอาละครับมาที่เรื่องราวที่ติดตามกันมาหลายวันที่อินเดียนะครับภาพถ่ายแรกของคนงานก่อสร้าง41คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ซึ่งพังถล่มลงมาในรัฐอุตราขันด์ถูกเผยแพร่ออกมาในวันอังคารนะครับขณะที่หน่วยงานกู้ภัยนั้นพยายามติดต่อสื่อสารกับคนเหล่านี้และหาทางนำตัวคนงานออกมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอุโมงค์ความยาว4กิโลเมตรกับอีก500เมตรนั้นลอดผ่านแนวเทือกเขาหิมาลัยถล่มลงมาเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยขณะเกิดเหตุนั้นมีคนทำงานอยู่ราว 50-60 คนแต่บางส่วนอยู่ใกล้ปากทางและสามารถออกมาได้แต่คนงานจำนวน41คนที่กำลังก่อสร้างอุโมงค์อยู่ภายใน200เมตรห่างจากจุดทางเข้าต้องติดอยู่ภายในมาตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนแล้วนะครับภาพวิดีโอที่เผยแพร่มาจากทางรัฐของจีของอินเดียนั้นแสดงให้เห็นชายหลายคนสวมเสื้อกั๊กและหมวกก่อสร้างยืนอยู่รอบกล้องแบบท่อที่ถูกส่งไปพร้อมกับท่อขนาด15เซนติเมตรกับซากปรักหักพังเข้าไปด้านในของอุโมงค์เมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ด้านนอกบอกกับคนงานเหล่านั้นว่าจะนำตัวของพวกเขาออกมาอย่างปลอดภัยและขอให้พวกเขายิ้มและโบกมือให้กับกล้องซึ่งพวกเขาก็ทำตามนะครับกล้องสอดท่อดังกล่าวเข้าไปด้านในถือเป็นสัญญาณด้านบวกที่สำคัญในปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานกลุ่มนี้โดยเจ้าหน้าที่ใช้ท่อนั้นในการส่งอาหารเข้าไปด้านในด้วยรวมทั้งส่งยารักษาโรคและโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับทางด้านหัวหน้าคณะมนตรีของอุตรขันธ์แถลงข่าวนะครับว่าคนงานทุกคนปลอดภัยดีเรากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อนำพวกเขาออกมาอย่างปลอดภัยเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย200คนถูกส่งเข้าไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุโดยมีแผนขุดเจาะท่อขนาดใหญ่กว่าเดิมลงไปด้านบนของเนินเขาเพื่อช่วยให้คนเหล่านั้นออกมาซึ่งคาดว่าจะเข้าไปถึงจุดที่เป็นอุโมงค์ได้ภายในไม่กี่วันนี้นะครับ
ค่ะ
เดิมทีเจ้าหน้าที่ได้วางแผนที่จะรื้อซากออกจากพื้นราบแล้วสอดกล้องเข้าไปให้คนงานคลานออกมาแต่เครื่องจักรกลับได้รับความเสียหายและแรงสั่นสะเทือนจากการขุดเจาะก็ทำให้ซากต่างๆหล่นลงมามากกว่าเดิมนะครับเจ้าที่ระบุว่าการขุดเจาะจากด้านบนสู่ด้านล่างอาจทำให้เศษซากที่ทับถมอยู่ร่วงหล่นลงมาแต่พวกเขาจะใช้วิธีขุดเจาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีความแข็งแรงโดยเจ้าหน้าที่จะต้องขุดลึกลงไป103เมตรเพื่อให้ถึงจุดที่แรงงานเหล่านั้นติดอยู่ถือเป็นระยะทางเกือบถึง2เท่าเมื่อเทียบกับระยะทางที่เหลือหากขุดจากพื้นราบด้านอุโมงค์นะครับ อย่างก็ตามเจ้าหน้าที่ระบุว่าการขุดเจาะจากทางพื้นราบจะยังคงดำเนินต่อไปด้วยมาที่ข้อมูลเกี่ยวกับอุโมงค์นี้นะครับมีความยาว 4.5 กิโลเมตรในรัฐอุตรขันธ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางหลวงแห่งชาติบนเส้นทางแสวงบุญสำคัญของชาวฮินดูครับ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันที่เจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาค่ะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะและผู้ล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 31,000 คนส่งให้กับทางการจีนนะคะหลังจากที่ทางการจีนและเมียนมานั้นเริ่มมาตรการปราบปรามการล่อลวงออนไลน์ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาตามการเปิดเผยของทางการจีนเมื่อวันอังคารนะคะแถลงการของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนค่ะระบุว่าผู้ต้องสงสัยดังกล่าวรวมถึงผู้สนับสนุนทางการเงิน63คนนะคะและผู้นำของขบวนการอาชญากรรมที่ล่อลวงเงินจากพลเมืองจีนเป็นจำนวนมากค่ะสื่อมวลชนจีนรายงานด้วยว่าปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์กำลังแพร่ระบาดอย่างมากในจีนนะคะโดยคาดว่าในแต่ละวันมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนะคะมากกว่า 100,000 คนทำงานกระจายตามศูนย์สแกมเมอร์ในหลายพื้นที่ของเมียนมานะคะทางตำรวจจีนร่วมมือกับตำรวจเมียนมาติดตามเบาะแสและจับกุมอาชญากรเหล่านี้ตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะและในเดือนนี้ได้เริ่มปฏิบัติการจู่โจมแก๊งอาชญากรรมในเมียนมานะคะทางการจีนเปิดเผยได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะหัวหน้าแก๊งอาชญากรผู้หนึ่งปลิดชีวิตตัวเองขณะหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่เมียนมาและสมาชิก3คนของแก๊งนี้ถูกจับกุมตัวส่งตำรวจจีนนะคะและเมื่อต้นเดือนนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยี่ยมเยือนเมียนมาและกล่าวกับเจ้าหน้าที่ในเมียนมาว่าจีนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดนนี้ซึ่งรวมถึงการพนันออนไลน์ด้วยนะคะและยังรับปากทางการเมียนมาว่าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลทหารในการรักษาความมั่นคงบริเวณพรมแดนของทั้งสองประเทศในช่วงที่ทหารเมียนมากำลังสู้รบกับกองกำลังอย่างที่กำลังแข่งข้อต่อต้านในขณะนี้นะคะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เปิดเผยในวันจันทร์ด้วยค่ะว่าจีนกำลังรับบทบาทสำคัญตามแนวทางของตนเองในการสนับสนุนการเจรจาสันติภาพและขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อนตลอดจนการหยุดยิงและการยุติสงครามนี้โดยเร็วที่สุดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสก็ได้เปิดรอยร้าวที่ยังรากลึกระหว่างชาวยิวและชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะไม่เพียงแต่ในพื้นที่ความขัดแย้งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเมืองไฮฟาของอิสราเอลมีตัวอย่างของความพยายามที่จะประสานความแตกต่างและสร้างความเข้าใจกันในชุมชนที่มีประชาชนผู้นับถือศาสนาต่างกันนะคะติดตามรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอค่ะที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับคุณผู้ชมครอบครัวที่คุณนิติการกล่าวถึงไปก็เป็นตัวอย่างนะครับโดยมีคุณพ่อชาวยิวนะครับที่ชื่อว่ากายเอลฮานานนะครับตัดสินใจให้ลูกๆของเขานั้นได้รับการศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่มีความพิเศษก็คือว่าเปิดโอกาสให้นักเรียนชาวยิวและชาวมุสลิมได้เป็นเพื่อนกันครับ
well, there are many benefits if I have to choose one
กับฮานานนั้นกล่าวนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างและถ้าต้องให้เลือกว่าอะไรที่เด็กๆยังขาดอยู่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์ความเป็นยิวสิ่งนั้นก็คือความรู้สึกกลัวผู้อื่นนะครับเขาบอกด้วยว่าตนกำลังต่อสู้กับสังคมอิสราเอลที่มีเงื่อนปมความขัดแย้งและการขับเคลื่อนที่เต็มไปด้วยความแตกแยกและการหมางเหมือนกันรวมถึงการเผชิญหน้ากัน
Generations on generations of very fruitful, beyond fruitful. I mean, the Jewish and the Arabic culture, Muslim culture.
But Elhanan ก็บอกนะครับว่าคนหลายชั่วอายุคนได้เห็นดอกผลยิ่งกว่าความงอกงามจากวัฒนธรรมยิวและอิสลามที่เติบโตเคียงคู่กันสองวัฒนธรรมนี้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากกันและกันเขากล่าวนะครับและนั่นก็คือสาเหตุที่ชายผู้นี้ต้องการให้ลูกได้เข้าเรียนในสถานที่ที่มีเด็กๆมุสลิมอยู่ด้วยโรงเรียนเหล่านี้นักเรียนเหล่านี้เป็นชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับที่เป็นลูกหลานชาวปาเลสไตน์และกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลนั้นเป็นเอกราชในปี1948หรือเมื่อ75ปีก่อน ทั้งนี้ชาวอาหรับมีสัดส่วนคิดเป็น 18% ของคนในอิสราเอลและในบรรดาชาวอาหรับเหล่านั้นก็คือเพื่อนรักของลูกชายของเอลฮานานด้วย
Either Adam or Liam, both very sweet, wonderful kids, both very good in football.
ครับเขาบอกนะครับว่าผมอยากจะบอกว่าทั้งอาดัมและเลียมเป็นเด็กที่น่ารักมากๆทั้งคู่เล่นฟุตบอลเก่งพวกเขามีแม่เป็นชาวยิวและพ่อเป็นชาวปาเลสไตน์เมืองไฮฟานะครับเป็นที่ตั้งของครอบครัวเอลฮานานเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยจะเห็นว่าหลายบ้านนั้นมีคุณพ่อและคุณแม่ที่ข้ามวัฒนธรรมชาวยิวและมุสลิมรวมทั้งได้เห็นการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่นับถือศาสนาต่างกันบรรยากาศสังคมที่ไฮฟานั้นช่วยทำให้ผู้คนสามารถพูดถึงสงครามในกาซาที่ขณะนี้กำลังปะทุและร้อนแรงขึ้นซึ่งมีตัวอย่างอยู่ที่มุสลิมมัสยิดมามูดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ไม่นานมานี้นะครับที่นั่นชาวยิวและชาวมุสลิมร่วมกันในการความพยายามส่งสารแห่งการอยู่ร่วมกันและสันติภาพไปสู่ส่วนอื่นๆของประเทศ
Invite all our neighbors they are afraid from us I don't know why they are afraid to tell them
ครับโมฮัมเหม็ดชาริฟโอ๊ตแห่งชุมชนมุสลิมอามาดียากล่าวว่าผมเชิญเพื่อนบ้านของเราทุกคนที่ครัวเราเพื่อที่ว่าจะได้บอกพวกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้อย่างสงบมาก่อนทั้งก่อนและหลังอิสราเอลและเราจะเป็นชุมชนร่วมกันแม้ว่าสงครามในกาซากำลังดำเนินไปแต่สถานที่แห่งนี้ชาวอิสราเอลนั้นและชาวมุสลิมก็ยังคงอาศัยพื้นที่ร่วมกันมีคนที่เชื่อในการหาทางออกสำหรับความขัดแย้งและเชื่อได้ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนนั้นจะเกิดขึ้นในที่สุดครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลสำหรับรายงานที่ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างแต่ก็อยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความแตกแยกนะคะเอาล่ะค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันค่ะตอนนี้ดาวโจนส์ชะงักลบ63จุดค่ะที่ 35,088 จุด S&P ลบ9จุดค่ะที่ 4,538 จุด Nasdaq ลบ85จุดที่ 11,200 จุดราคาทองคำบวก 0.99% ที่ 2,000 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะขณะที่ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก17สตางค์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washington ในวันพฤหัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวอเมริกันจะเฉลิมฉลอง Thanksgiving นะคะหรือว่าเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าแต่ว่ามีเรื่องราวไหนบ้างในอดีตที่เกี่ยวกับเทศกาลนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไหนบ้างเป็นแค่ตำนานปรัมปราคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากดอร่ามากัวมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ณเมืองฟรีมอนต์รัฐแมสซาชูเซตส์สถานที่จัดงานวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่า Thanksgiving เป็นครั้งแรกและเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตซึ่งจำลองความเป็นอยู่ของนักแสวงบุญและประเพณีวันขอบคุณพระเจ้าทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่จำลองวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตแห่งนี้ยังรวมถึงการเล่าเกี่ยวกับตัวแทนชนพื้นเมืองวัมพนอกที่ร่วมวันขอบคุณพระเจ้าเป็นครั้งแรกกับชาวอนานิคมอังกฤษมาริซาคอสตาสมาชิกชนพื้นเมืองวอมพนอกและดูแลการจำลองวิถีชีวิตของพิพิธภัณฑ์เผยว่าชาววอมพนอกยังอยู่ที่นี่เธออยากให้พวกเขาคิดว่าชาววอมพนอกไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตหรือว่าชนพื้นเมืองในยุคก่อนแต่เป็นผู้คนที่มีวิถีชีวิตในปัจจุบันและอยากให้ความรู้แก่คนทั่วไป
ultimately what happens in Plymouth
Richard Pickering หัวหน้านักประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์มองว่าวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกเกิดจากการเคารพซึ่งกันและกันโดยกล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณเมืองพรีมัตในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี1621ถือเป็นการทูตระดับสูงสุดและเสริมว่าเราไม่ควรแสดงความไม่ไว้วางใจใดๆและความเกลียดชังต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในปัจจุบันชนพื้นเมืองวอมพนอกอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ขนาดเล็กใกล้บริเวณดังกล่าวที่ผ่านมาชาววอมพนอกได้ผูกมิตรกับคณะนักแสวงบุญรวมถึงช่วยให้ความรู้แก่ผู้มาใหม่ให้รอดพ้นจากฤดูหนาวอันโหดร้ายถึง2ครั้งด้วยการสอนวิธีปลูกพืชและการประทังชีพจากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการที่ชนพื้นเมืองวอมพนอกและชาวอนานิคมอังกฤษลงเอยด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างไรนั้นยังไม่มีความชัดเจนพอลล่าปีเตอร์สชนพื้นเมืองแมสพีวอมพนอกทรายให้ความเห็นว่าพวกเขาอาจมองว่าการยิงปืนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภัยคุกคามอาจเป็นแค่การเฉลิมฉลองช่วงการเก็บเกี่ยว ในเมื่อเราอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วทำไมไม่กินอาหารร่วมกัน
Corn beans and squash there's maize also
เหล่านักประวัติศาสตร์และบุคคลอื่นๆพยายามหาคำตอบว่าในงานเลี้ยง3วันมีการรับประทานสิ่งใดบ้างบางเชื่อว่าในตอนนั้นมีการกินสัตว์ปีกซึ่งอาจจะเป็นไก่งวงหรือไม่ก็ไม่มีความแน่ชัดบางกล่าวว่ามีการกินสัตว์ทะเลเปลือกแข็งและปลาหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่ามีการกินเนื้อกวางส่วนผลไม้ตามฤดูกาลอย่างแครนเบอรี่คาดว่าน่าที่จะมีในงานเลี้ยงดังกล่าวอย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการทำลายล้างชนพื้นเมืองอเมริกันที่ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อชาวอนานิคมผิวขาวเดินทางมาถึงเป็นสิ่งที่ไร้ข้อโต้แย้ง
They want their land. They want them off that land.
Pickering, นักประวัติศาสตร์เล่าว่าชาวอาณานิคมต้องการที่ดินของชนพื้นเมืองและต้องการให้พวกเขาออกจากดินแดนนั้นคุณจะเห็นทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากการชื่นชมไปสู่การเหมารวมและการดูถูกความคิดเช่นนั้นทำให้ชาวอาณานิคมอยากจะขับไล่ชนพื้นเมืองออกจากดินแดนโดยปราศจากความรู้สึกผิดเดิมทีเหล่านักแสวงบุญเดินทางมาถึงอเมริกาเพื่อค้นหาเสรีภาพทางศาสนาในทัศนะของปีเตอร์สชนพื้นเมืองแมชพีวอมพนอกทริบมองว่าเหล่านักบุญสละสิ่งต่างๆมากมายเพื่ออิสรภาพของการนับถือศาสนาแต่กลับไม่ตอบแทนคุณให้กับผู้คนที่เป็นชนพื้นเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาแต่แรกเริ่มทั้งปีเตอร์สและคอสตานะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของชนพื้นเมืองดั้งเดิมวางแผนที่จะฉลองเทศกาล Thanksgiving ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวแต่ทั้งคู่จะไม่ลืมถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเหล่าบรรพบุรุษที่มีสายเลือดเดียวกับพวกเขาผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านะคะก็คือการเดินทางที่คับข้างในช่วงนี้นะคะเพราะว่า AP รายงานข้อมูลจากสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐเขาประเมินค่ะว่าจะมีประชาชนเดินทางประมาณ2ล้าน6แสนคน2ล้าน7แสนคนและ2ล้าน9แสนคนในวันอังคารวันพุธและวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะและทางสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAA ก็คาดการณ์ว่าจะมีชาวอเมริกัน55ล้าน4แสนคนเดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะทางอย่างน้อย80กิโลเมตรจากบ้านในช่วงวันพุธไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนะคะก็เป็นวันหลังเทศกาลแล้วก็จะบอกว่าวันพุธนะคะเป็นวันที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดในสัปดาห์นี้นะคะประเด็นที่น่าจับตาก็คือเรื่องของสภาพอากาศและการจราจรที่ไม่แน่นอนแต่ที่แน่อย่างแช่แป้งเลยนะคะก็คือค่าตั๋วเครื่องบินและราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะอ้างอิงจากข้อมูลของเว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยวฮอปเปอร์และ AAA ค่ะคุณรัตพล
ค
่ะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวั
สด
ี
คร
ับ
คุณธีรัตน์ครับ
กำลังจะถามพอดีว่าช่วงนี้เดินทางกันคับข้างแค่ไหนแล้วมีวันหยุดกี่วันคะในช่วงนี
้ก็วันพฤหัสเป็นวันหยุดตรงกับวันขอบคุณพระเจ้าวันศุกร์เป็นวันหยุดที่บางคนใช้
เป็นวันปันหล่อ
เป็นวันปันหล่อ
ถ้าเป็นแบบบ้านเรา
ก็คือเป็นวันที่ลานะแล้วก็เป็นวัน Black Friday Shopping ด้วยนะครับ
ใช่บางคนก็คือลาไปช็อปแล้วนะคะ
ก็จะหยุดตั้งแต่พฤหัสบดีสีส้มเนี่ยน
ะ
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์ค่อยกลับมาทำงาน
วันอาทิตย์ก็เป็นวันเดินทาง
นี่ก็เลยนึกถึงเทศกาลปีใหม่กับสงกรานต์บ้านเราคับข้างเตือนภัยกันยังไงบ้างไหมตอนนี้อากาศแล้วก็การเดินทางแต่ราคาค่าโดยสารค่ายานพาหนะถูกลงก็จะเอื้อต่อการเดินทางที่มากขึ้นด้วยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยโดยรวมเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดลงเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมีการพรั่นพรึงว่าเรื่องของค่าอาหารที่แพงขึ้นหลายคนก็เลยยังไม่ค่อยกล้าที่จะจับจ่ายเท่าไหร่แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยของอเมริกาเนี่ยจะอ่อนลงในข้อมูลล่าสุดที่ได้รับมาของสหรัฐนะคะ
สำหรับความปลอดภัยของการขับรถวันนี้ฝนตกนะที่กรุงวอชิงตันแล้วผมก็ดูอากาศพรุ่งนี้ก็ครึ้มๆจะมีแดดหน่อยก็คือวันที่ตรงวันพฤหัสบดีจะเป็นวันตรงวันขอบคุณพระเจ้า
แต่ช่วงระหว่างเดินทางก็จะน่ากังวลหน่อย
ครับ
ค่ะเอาละค่ะขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลนี้นะคะเรายังมีโอกาสคุยกันเรื่องนี้ต่อวันนี้ขอบคุณมากคุณรัตพลคุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ